Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți. Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și de fiecare dată bucuros să fiu în fața dumneavoastră, în casele dumneavoastră, pe lângă dumneavoastră, dacă mă refer la radio aici, pe calea televizorului, dacă sunteți în fața lui. Doamnelor și domnilor, discutăm astăzi, sau mai bine zis, continuăm discuția despre introducerea în cartea profetului Iona, pentru că am lăsat-o deschisă. Așadar, vom continua astăzi discuția despre Iona și câteva lucruri de început ale cărții acestuia. Lângă mine este Florin Matei. Bun regăsit, Florin!
Bine te-am găsit și...
Mulțumesc că ești fidel și ești și astăzi împreună cu mine. Rămăsesem noi cumva în ocazia trecută la elemente de introducere. Am vorbit despre structura cărții lui Iona. Continuăm astăzi introducerea așadar și vreau să te întreb în ce fel se integrează cartea lui Iona în tabloul general al Sfintelor Scripturi.
Noi vedem că în cartea lui Iona sunt reluate câteva dintre temele principale pe care le găsim și în misiunea Domnului Iisus Hristos. Aici vedem în mod deosebit călătoria Domnului Hristos de la viață spre moarte și de la moarte spre viață. Tot în cartea lui Iona, în simbol, dacă vrei, sau în tipologie, vedem mila lui Dumnezeu pentru omenire, iar asta se vede modul în care interacționează Iona cu locuitorii din Ninive. Vedem după aceea locul pe care îl ocupă niște păgâni în planul lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu se raportează la ei, iar elementele astea din nou le vedem în viața Domnului Hristos în clipa în care El interacționează cu reprezentanța unor națiuni păgâne. Păgâne, dar e o analiză făcută din perspectiva iudaică, mai mult din perspectiva aceasta obiectivă, fidelă, a unei perspective normale asupra lumii. Vedem aici, tot în trecând mai departe, dincolo de elementele acestea care au creionat și care au dat o direcție misiunii Domnului Iisus Hristos, cartea lui Iona se mai încadrează și dintr-o altă perspectivă în tabloul general al Scripturii, și anume între milă și justiție, că ziceai tu că noi ne propunem, și bine ai spus, noi ne propunem să dăm un răspuns cumva în mai multe etape și din mai multe perspective la întrebarea asta. Din armonia justiție-milă, noi vedem ce preferă de multe ori omul. Uitându-ne la Iona, vedem că omul preferă de multe ori justiție, adică noi suntem mai mult înclinați spre justiție. Nu e de condamnat aici. Niciun om nu poate fi blamat pentru că el e mai mult orientat așa. Însă vedem că asta este o tendință a unei inimi normale, este o tendință pământească, este o tendință a unui om normal, o tendință justă a unei situații. Vedem că omul, prin structura lui, prin ADN-ul lui, prin ceea ce este el, el nu e înclinat să fie milos, iertător, darnic, el să îmbrățișeze fără pic de prejudecată sau de prejudecăți un om sau niște oameni care cred altceva decât el. Ci din cartea lui Iona vedem că mai degrabă structura lui Iona, dar și structura oricărui om, este înclinată spre justiție. Adică dacă astăzi ai merge pe stradă și ai întreba legat de o nedreptate făcută la nivelul societății, nu știu, nici nu mă gândesc, nu mă strofoc să dau un exemplu, spre ce ați înclina? Spre milă sau spre justiție? E, cumva în spațiul românesc e și dorința aceasta, domnule, spre justiție. Justiția n-a primit meritul care ar trebui să-l primească. N-au fost implementate toate măsurile necesare, dar dincolo de aspectul ăsta, care e unul cultural, ce ține de noi ca români, eu cred că depășește granițele unei anumite națiuni. Eu cred că sentimentul ăsta este universal. Noi ne dorim dreptate. Noi vedem din psalmii lui David cum el își dorește dreptate, cei răi să fie pedepsiți, cei buni care au avut parte de opresiune, au avut parte de nenorociri, au avut parte de o viață mizeră, o viață grea, oamenii ăștia merită ceva mai bun. De ce cei care sunt răi și care intră în categoria asta își bat joc de ei? E, noi regăsim tendința în fiecare dintre noi, dar o regăsim și în cartea lui Iona. Cum reușește sau cum ar trebui un om să implementeze în mentalitatea lui conceptul de milă? O milă umană, dar în același timp și o milă divină. În contextul mai larg al Scripturii mai intervine o problemă, și anume Iona este ofensat de decizia pe care Dumnezeu o ia. Dacă astăzi îi întreba un creștin dintr-o oarecare biserică, fără culoare, fără nume, ești supărat că Dumnezeu a decis așa și nu așa, probabil că tipul respectiv de creștin n-ar spune cu sinceritate și cu deschidere: da, sunt supărat pe Dumnezeu pentru că El a decis lucrurile așa. În cartea lui Iona vedem un personaj nu numai care spune ce simte, ci este un personaj care în același timp este extrem de deranjat de decizia pe care Dumnezeu o are. Gândește cum ar fi reacționat Iona dacă el ar fi fost Dumnezeu. Adică gândește-te cât de dură este reacția lui vis-a-vis de Dumnezeu. El îl contestă într-o oarecare măsură pe Dumnezeu. Zi.
Vreau să deschid o paranteză.
Zi.
Cât de normal este ca un om să se certe cu Dumnezeu în felul ăsta? E normal? Se supără Dumnezeu pe el?
Mai, acum, dacă ai întreba biserica creștină, răspunsul ar fi cumva diferit.
Așa.
Noi astăzi în biserică nu mai mergem atât de mult pe deschiderea asta sufletească la care faci tu trimitere. Noi nu mai avem deschiderea față de Dumnezeu pe care o aveau autorii biblici. Noi, în raport cu ceilalți, chiar dacă noi știm în sinea noastră că îi contestăm dreptul lui Dumnezeu, nu suntem de acord cu Dumnezeu, noi am învățat să fim duplicitari, noi am învățat să ne ascundem.
Să fim politicoși?
Da, ne-am învățat diplomația. Iar diplomația în biserica creștină te învață că nu poți să spui tot ce crezi despre Dumnezeu, pentru că nu poți să spui tot ce crezi nici legat de alte lucruri. Dar legat de Dumnezeu nu poți să spui tot ce crezi. Nu poți să fii atât de sincer încât să transmiți ce crezi despre Dumnezeu. De exemplu, dacă Iov astăzi ar fi în biserică sau Iona ar fi azi în biserică,
probabil că ar fi anatemizat, exclus, excomunicat.
Da, adică ar avea extrem de multe greșeli și extrem de multe probleme din partea congregației, din partea bisericii, din partea denominațiunii. De ce? Pentru că noi trăim într-o societate care încurajează dualismul. Noi ne-am obișnuit, noi ne-am învățat ca în sinea noastră să fim supărați. Că orice om are supărări. Mie mi-este greu să cred că ascultătorii, telespectatorii, în anumite momente ale vieții, nu au avut ei dubiile lor sau întrebările lor cu privire la Dumnezeu. Mi-e greu să cred. Dar noi ne-am înăbușit cumva întrebările astea. Și formele noastre de supărare astăzi se manifestă altfel de cum se manifestau în lumea antică. De exemplu, Iona nu s-a luat la bătaie cu locuitorii din Ninive. Nici nu i-a contestat pe locuitorii din Ninive. Nici nu s-a dus și a luat sabia și a trecut printre locuitorii cetății și a tăiat pe ăștia, pe aceștia cu sabia, i-a tăiat în două. Dacă nu vrea Dumnezeu, las că fac eu. Adică observăm, Iona nu se pune el în locul lui Dumnezeu să aducă pedeapsa lui Dumnezeu. Deși cu o sabie putea într-o măsură limitată să facă un act de justiție acolo. Adică nu preia el justiția divină. dar în același timp el se pune deoparte. Așteaptă distrugerea cetății. Distrugerea aceasta nu vine. Și pentru că distrugerea cetății nu vine, el cumva contestă deciziile, hotărârile lui Dumnezeu. Ce învățăm de la Iona este că uneori noi nu înțelegem pe deplin. Ninive oricum avea să fie distrusă de acum într-o sută de ani.
Exact.
Deci într-o sută de ani de la punctul ăsta, Ninive avea să fie distrusă de către mezi. Mezii aveau să vină, aveau să măture cetatea Ninive și din ea nu mai rămâne nimic. Mai rămân 100 de ani. 100 de ani în care, de la momentul ăsta, Dumnezeu lucrează. Cu siguranță că mesajul lui Dumnezeu a fost pierdut. Omul nu e constant pe termen lung, asta se vede. Pocăința colectivă este extrem de dificilă, iar asta se vede și în cartea asta. Însă, dincolo de aspectele astea, ceea ce surprinde la Iona este că îi lasă lui Dumnezeu libertatea de a fi Dumnezeu. Nu preia el responsabilitatea lui Dumnezeu. Nu se simte el dator să fie Dumnezeu în locul lui Dumnezeu, ci el doar își exprimă plângerea, își exprimă durerea a lui, plângerea lui. Nouă ne este greu, dar eu simt că firul narațiunii de aici este un fir al narațiunii și care ne trimite la noi. Pentru că noi trebuie cumva să fim pe drumul ăsta al schimbării concepției despre Dumnezeu. Cele mai mari probleme, în cartea lui Iona vedem asta, cele mai mari probleme un om le are în viață, nu atât de mult pentru că viața îi ridică lui probleme, ci el are probleme în viață pentru că concepția lui despre Dumnezeu este diferită față de ceea ce el s-ar aștepta să fie Dumnezeu pentru el.
Și treaba asta, concepția asta influențează deciziile, atitudinile,
vieții. Uite-te, te rog, dacă ala ajunge pe mare, e aruncat în apele învolburate ale mării, dacă el este nevoit să fie înghițit, să zacă în pântecele peștelui, este nevoit să aibă o viață de rugăciune devoțională, în condiții dificile, nici în fotoliu, nici într-o sufragerie, nici într-un palat, nici într-o cameră normală, nici într-o sală împărătească sau nici într-un loc normal. Dacă el ajunge sub arșița soarelui și el blesteamă ziua în care s-a născut, problemele astea nu e că îi le face Dumnezeu, ci problemele astea apar pentru că el și le creează din clipa în care îi este greu să accepte că trăiește o realitate pe care nu o pot schimba. Aici sunt realități pe care le pot schimba în lumea asta și sunt realități pe care nu le pot schimba. Realitățile care le pot schimba sunt astea: du-te de vestește, oamenii ăia sunt de fapt, dincolo de ceea ce vezi tu, sunt oameni deschiși. Și sunt realități pe care nu le pot schimba. Iar un lucru pe care nu-l putem schimba este Dumnezeu. Pe Dumnezeu, oricât mi-aș dori eu, Matei Florin sau Laurențiu Prună să-l schimbe pe Dumnezeu, să-i schimbe mentalitatea lui Dumnezeu, considerând noi că el este greșit, noi nu vom reuși treaba asta. De aceea, că m-ai întrebat în contextul general al Sfintei Scripturi, toate celelalte personaje au o reacție, toți ceilalți profeți se lasă modelați de către Dumnezeu. Adică, nu au altă variantă. Dacă, aici merg mai departe, deși pe tine te stresează timpul, aici există cealaltă variantă. Dacă nu te lași modelat de o concepție corectă despre Dumnezeu, cum nu se lasă Iona, ajungi la cealaltă soluție. Iar cealaltă soluție este soluția să-ți faci un idol. Îți iei o bucată de lemn, îți iei o bucată de piatră, o cioplești tu, o clădești tu, îi dai tu, creezi niște mâini, niște picioare, îi dai o formă, îl amplasezi tu unde vrei, e treaba ta. De ce oamenii se închinau la idoli în lumea antică? Pentru că ei aveau de-a face cu un Dumnezeu pe care nu puteau să-l schimbe, dar nici ei nu vreau să se lase schimbați de către el. Așa că mai degrabă îți creiai un zeu al tău. Când îl creiai pe zeul tău, măcar știai un lucru. Măi, al meu. L-am făcut eu, îl țin eu sub control, l-am luat eu de aici, l-am pus aici, l-am luat de aici, l-am pus aici, fără nicio problemă. Aici, în cartea lui Iona, vedem că nu Dumnezeu e cel care se schimbă. El se schimbă într-o privință. Spune textul 3:10, Dumnezeu a văzut că ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce are. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care s-a hotărât să-i facă și l-a făcut. Deci vedem o schimbare a lui Dumnezeu.
în felul în care este prezentat, da, aici.
Dumnezeu se schimbă, uh-huh, de la un act de justiție, trimite mesajul, iar după mesaj are loc mila divină, adică dacă omul s-a schimbat, de ce s-a plinit justiția în contextul, correct, ăsta? Le mai dăm timp de har. Dacă eu văd că lucrurile nu mai pot continua, da, atunci vine finalul. În 100 de ani avea să vină finalul. Dar nu Iona se schimbă. Nici Dumnezeu nu poate să-l schimbe pe Iona. Mai degrabă se schimbă Ninive decât să se schimbe Iona. Adică imaginează-ți, se schimbă o cetate în care erau sute de mii de locuitori, dar nu se schimbă un personaj. Adică mai degrabă sunt maleabili cei din Ninive, păgânii,
da,
decât să fie maleabil profetul. E, asta este partea surprinzătoare aici, iar în tabloul general al Scripturii vedem că Dumnezeu în unele situații are mai degrabă de lucru cu ai lui decât cu alții. Nu mai merg mai departe, zic doar următoarea idee și îți las și ție libertatea să treci la următorul punct. În tabloul general al Scripturii noi vedem că Dumnezeu se luptă cu Israelul și vedem că mai degrabă sunt deschiși cei dintre neamuri față de lucrarea divină, față de lucrarea de mântuire oferită de Dumnezeu, decât să fie Israelul docil, liber. Ei, imaginea asta o găsim la o scară mai mică în cartea lui Iona, în care vedem Iona dificil, păgânii disponibili.
Bun. Interesant ce spui tu, mai ales că aceste lucruri ne vor ajuta să înțelegem discuțiile viitoare despre Iona, despre ce se întâmplă în această carte. Vreau să te mai întreb ceva înainte de pauza muzicală, pentru că mai avem câteva minute până acolo, referitor la contextul istoric al cărții. Cine citește cu atenție această carte își dă seama că n-avem aici ani, n-avem nume de regi, n-avem date istorice, pentru că nu ni se oferă. Care sunt motivele pentru care lipsesc?
Sunt cel puțin trei motive principale pentru care noi nu avem atât de multe referințe cu privire la personajul în discuție. Prima explicație este un posibil scenariu care trebuie acceptat cu rezerve, dar în același timp trebuie cumva acceptat la nivel mental. Și anume există posibilitatea. Cei care au studiat momentul scrierii cărții au câteva concluzii. De fapt, lumea teologică în privința asta este extrem de împărțită cu privire la datare. Datarea întotdeauna a ridicat semne de întrebare și în privința regilor, și în privința împăraților, și în privința datării unei cărți, și în privința introducerii într-o anumită unitate de timp a unor evenimente. Uh-huh. Aici există posibilitatea ca evenimentele lui prin care trece Iona să fie scrise la o dată mult mai târzie. Deci este o variantă oferită, variantă oferită cumva care să atenueze lipsa acestor informații pe care orice cititor, orice cercetător al Bibliei și le dorește. A doua posibilitate pe care a doua explicație pe care o avem, eu sunt mai mult înclinat spre ultimele două pe care ți le zic, da, decât spre prima, uh-huh, este cartea a vrut să sublinieze cumva universalitatea mesajului. Adică Iona este un tipar al unei mentalități iudaice închise față de lumea păgână. Iar în interiorul cărții vedem că în Iona se pot regăsi mai multe tipuri de personaje. În Iona se poate regăsi o națiune, în Iona se poate regăsi un individ cu mentalitatea descrisă la întrebarea, da, anterioară, în Iona se poate regăsi chiar și Iisus Hristos, adică s-a lăsat, nu s-a dat un anumit reper istoric, tocmai cumva ca mesajul să nu fie prins, bătut în niște puncte rigide din care încadrarea în timp să nu mai sufere modificări. Uite, aici îți dau un exemplu, dar este doar pastilă aruncată că nu e momentul. În clipa în care în biserica creștină se face paralela dintre căderea lui Lucifer în contextul căderii lui căderea lui Lucifer cu împăratul Tirului.
Da, în Ezechiel 14.
Da, exact. În clipa în care se creează paralela asta, sunt extrem de multe discuții teologice. Adică, de felul, este normală paralela Tirul, împăratul Tirului, în ce măsură se aseamănă el cu Lucifer? Sunt două secvențe rupte de timp? Adică sunt două narațiuni diferite sau ar trebui să le luăm împreună? Cine era împăratul Tirului? Dar de ce sunt caracteristicile astea acolo? Adică datele istorice în contextul la care făceai tu trimitere ridică extrem de multe obiecții teologice. Interpretarea e plauzibilă, e bună, adică pasajele sunt alăturate, uitându-ne la împăratul Tirului, noi vedem caracteristicile ale lui Lucifer, în fine, e o discuție detaliată. Dar datele istorice, uneori din perspectiva autorilor biblici, sunt neglijate în mod intenționat. Nu trebuie să le luăm ca pe o scăpare, n-a știut omul ce să scrie. Nu, uneori ei știu ce trebuie să scrie. Nu scriu pentru că iau alt scop. Și a treia direcție este că această carte nu a fost scrisă din perspectivă istorică.
Deci scopul ei nu a fost acela de a prezenta, ăsta e împăratul, ne aflăm în anul cutare, Ion
asta,
a început...
Asta noi vedem în cărțile 1 Cronici, 2 Cronici, 1 Împărați, 2 Împărați. Acolo avem șirul împăraților lui Iuda, Israel. Avem și referințele istorice în dreptul lor, avem și în partea de final a capitolului a unității de narațiune, avem scris mai multe detalii, nu s-au găsit, nu sunt scrise oare mai multe în cartea cronicilor împăraților. Cu alte cuvinte, la vremea respectivă mai exista o carte în care au scrise detaliile despre viața împăratului. Acolo, da, putem vorbi despre istorie și în istorie găsim împăratul respectiv și vedem aportul lui la mersul istoriei. În dreptul lui Iona nu vedem. De ce? Pentru că narațiunea nu are niciodată, în mare parte, deci în cele mai multe dintre pasajele biblice, cărțile biblice, narațiunea biblică este complexă și multifuncțională. Ce înseamnă că e complexă? Ea prezintă șirul de acțiuni, de ramificații care să ne conducă spre o anumită concluzie. De exemplu, când se vorbește despre Iacob și Esau, există un scop pentru care nouă ne sunt date toate înlănțuirile, toate povestirile, cum trece Iacob, unde ajunge Iacob, cum se luptă Iacob, ce face el, adică autorul are în minte datele istorice, dacă le-ar băga în text, ar abate mintea cititorului de la informație la ceea ce vrea el să urmărească. Doi, narațiunea de multe ori este multifuncțională. Ce înseamnă multifuncțională? Înseamnă că ea este direcțională, bidirecțională, tridimensională, adică ea uneori narațiunea țintește un obiectiv teologic, Iona, concepția despre Dumnezeu, milă, justiție. Are scop didactic, moral, referindu-ne aici și etic, referindu-ne la deciziile lui Iona, ordin moral, adică Ninive merită? Merită Ninive încă o șansă la ce făceau ei? Și vom vorbi, dacă avem timp acum, dacă nu data viitoare, la ce supuneau, la ce cruzim făceau ei, merită ei? Adică scopul narațiunii este să evidențieze mult mai mult, nu datele istorice, ci aspecte morale, aspecte etice, aspecte teologice, iar eu cred că astea trei, cumva ultimele două îmi sunt mai apropiate și mai plauzibile din perspectiva dialogului meu cu tine, sunt mult mai credibile pentru mine. De aceea eu tind mult să merg spre ultimele două.
Bun, cu acestea în minte, doamnelor și domnilor, ne apropiem de pauza muzicală și fac apel la colegii mei din regia tehnică să pregătească materialul, să pregătească piesa, după care ne vom întoarce în studioul emisiunii al 12-lea ceas să continuăm această a doua parte a introducerii în cartea profetului Iona. Thank you. Ne-am reîntors în platoul emisiunii al 12-lea ceas, doamnelor și domnilor ascultători și telespectatori. Am vorbit înainte de pauză despre contextul istoric al cărții lui Iona. Am văzut cele trei variante pe care le-a propus Florin și spunea că le preferă pe acelea în care datele istorice lipsesc pentru a sublinia universalitatea mesajului acestei cărți. Vreau să continuăm discuția despre aceste detalii istorice ale narațiunii și să ajungem poate în sfârșit la personajul profetic, la persoana lui Iona și să discutăm puțin despre originile lui. Așadar, întrebarea naturală este: cine a fost Iona, fiul lui Amitai?
O referință despre el o găsim în 2 Împărați, capitolul 14, cu versetul 25. Ni se spune că a luat înapoi hotarele lui Israel. E vorba de Roboam al doilea. A luat înapoi hotarele lui Israel de la intrarea Hamatului până la Marea Câmpiei, după cuvântul pe care rostise Domnul Dumnezeul lui Israel prin robul său Iona, procul fiului Amitai din Gat Hefer. Deci, în versetul ăsta din 2 Împărați, capitolul 14, cu versetul 25, avem câteva informații importante. Prima dintre ele: împăratul pe perioada căruia își desfășoară activitatea Iona este Roboam al doilea. Este un împărat ce reușește să recâștige niște teritorii care au fost pierdute datorită apostaziei poporului Israel, pentru că în clipa respectivă Dumnezeu s-a îndepărtat de popor și națiunile păgâne sunt cele care au cucerit anumite teritorii. Istoricii spun că Roboam al doilea a fost unul dintre puțini împărați care s-a bucurat de acele teritorii care se aflau în posesia lui Solomon și a lui David. Adică întinderea la care ajunsese, cumva expansiunea de care avea parte Roboam în perioada aceea era unică. A doua informație pe care noi o avem legată de Iona, deci am aflat prima dată împăratul, da. A doua informație pe care o avem este că el este din Gat Hefer. Este o cetate situată la 5 km de Nazaret, așa ca poziționare,
care per geografic
nu este o cetate foarte bine cunoscută, dar noi știm că în general Dumnezeu își ia profeții din locuri obscure, din locuri necunoscute, pentru că în felul ăsta se demonstreze principiul din Corinteni, da, că el a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari.
Apropo de vorba care circula, scuză-mă că te întreb puțin, pe vremea Domnului Hristos, poate și ceva bun din Nazaret, de asemenea o localitate
zona respectivă, Gat Heferul, Nazaretul, era o zonă de comerț și era o zonă cu o populație cosmopolită. În Israel erau foarte mult apreciate zonele de sine stătătoare, în care erau evrei jet-beget, în care erau evrei nativi, în care tradiția s-a perpetuat din tată în fiu și în felul ăsta a fost continuată o anumită tradiție pe plan local. Localitatea din care venea Iona, din care venea Mântuitorul, zona respectivă, era o zonă cosmopolită, era o zonă în care oamenii veneau, se așezau, nu aveau o tradiție iudaică de sine stătătoare, adică religiozitatea nu era la cote și la o calitate foarte, foarte bună. Un al treilea lucru pe care îl aflăm aici este că acest teritoriu de care beneficiază Roboam al doilea este anexat ca urmare a unei profeții pe care Iona o face. Și anume, e important de știut că împăratul, în clipa în care cucerește, reîntregește țara, era important pentru el să știe că nu prin puterea lui a reușit lucrurile astea. Adică că nu e vorba de aportul lui politic, militar, diplomatic la cucerire, ci că de fapt întreaga istorie se dirijează. Deci asta, ceea ce vedem aici, este o certificare a calității lui Iona ca profet. Iona ce a promis, adică ce mesaj a rostit Dumnezeu prin el, mesajul respectiv s-a îndeplinit, adică Iona nu este un profet fără un istoric profetic. În clipa în care vorbim de Ninive, deja vorbim de un om care a îndeplinit un cuvânt al lui Dumnezeu, un om prin care Dumnezeu lucra. În cartea lui Iona cumva datele se schimbă. El a lucrat în perioada, acum datele astea nu se găsesc în text, asta trebuie cumva, sunt materiale de specialitate, dar nici nu e greu de identificat. El lucrează în perioada în care Asiria intrase într-un con de umbră. Sunt mai mulți profeți care au activat în perioada asiriană. Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona, toți aceștia au lucrat în perioada aceea asiriană. Asiria, la momentul respectiv, e o referință. La momentul respectiv o vom mai discuta, o vom discuta noi. Versetul, capitolul 3 cu versetul 7, și a trimis să se dea de știre în Ninive din porunca împăratului și mai marilor lui, oamenii, vitele, boii și oile să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu se bea apă deloc. Ninive se pare că la vremea respectivă avea un împărat. Ninive avea să devină o capitală a Imperiului Asirian. Însă la momentul ăsta este vorba doar de o colonie. Se presupune din datele istorice de la momentul respectiv că Asiria era în cădere și că era o perioadă de reconstrucție a ei. Erau zone, provinciile erau conduse de împărați locali, iar Ninive se pare că avea un astfel de împărat care și a ordonat între ghilimele porunca aceasta ca ea să fie transpusă în viața practică a cetățenilor din Ninive. Cam astea sunt așa în linii mari datele, iar Iona cu siguranță că știa detaliile istorice, că Asiria urma să se ridice, și gândește că pentru un profet al lui Dumnezeu care știa că Dumnezeu lucrează prin națiuni străine, păgâne, era extrem de periculos să știe că o astfel de națiune avea să se ridice. Pentru că dacă, punând posibilitatea apostaziei poporului Israel, a regatului de sud, a regatului de nord, Israel sau Iuda, s-ar fi îndepărtat de Dumnezeu, Dumnezeu ar fi lucrat prin aceste națiuni. Așa că era de tot interesul lui Iona ca un potențial inamic, o potențială națiune păgână ce se ridica și care putea deveni un instrument de pedeapsă pentru Israel,
să fie anulat, să fie
exterminat. Ce drept? Aici sunt speculații, dar nu trebuie să uităm că dincolo de ceea ce scrie, există și o mentalitate, iar în mentalitatea lui Iona cu siguranță se regăsește și elemente istorice. El observa mersul politic. Nu din întâmplare, gândește Laurențiu, că nu din întâmplare el este trimis să rostească o prorocie împotriva cetății. Probabil că el știa ceva, probabil că el gândește, distanța dintre Ninive, mă stresează timpul, distanța dintre Ninive și punctul în care el era, distanța este, spun istoricii, era distanță de undeva la 810 kilometri. Deci el trebuia, din clipa în care a primit mesajul, să străbată 810 kilometri și să transmită ceea ce Dumnezeu i-a zis. E, s-a reconstruit, s-a făcut o încercare de reconstruire istorico-geografică a locului. Iona ar fi trebuit să meargă neapărat prin deșert. Deci nu putea ocoli deșertul. Iona trebuia să, adică până să străbați 800 de kilometri, pentru ce? Sunt ai tăi? Adică e națiunea ta pe care tu iubești, la care tu ții? Nu! Sunt niște păgâni. De ce să bat eu 800 de kilometri? Să merg până pustiu? Să merg până locuri, până cetăți pe care nu le știu? Nu exista o cale ușoară prin care el să ajungă. Toate căile de tranzit erau extrem de dificile. Asta ca să subliniem cumva, din punct de vedere istoric, geografic, unde era el și unde trebuia el să ajungă. Acum, Iona, deși a fost contemporan cu Ieroboam, noi vedem că Asiria, la momentul respectiv, era într-o cursă, folosesc un termen din ăsta modern, era într-o cursă de înarmare, de pregătire. ea își propune să devină, din punct de vedere istoric, la momentul ăla, o putere. Doar că noi, cum vom vedea în istorie, din clipa asta, în 100 de ani, ei aveau să piară.
Bun. Acum îl vedem pe Iona în fața unei chemări divine și observăm că el întâmpină o oarecare rezistență, cel puțin la nivelul personal, al ideilor, al gândirii, și se împotrivește lui Dumnezeu. Așa cum spuneai și tu mai devreme, Iona nu avea cale ușoară de străbătut până la Ninive și cu toate acestea el alege să se răzvrătească față de Dumnezeu. Cât de potrivit este pentru un om al lui Dumnezeu să îl conteste pe șeful lui? Cât de potrivit este ca să se comenteze în fața superiorului și să spună, știi ce, Doamne, eu aș vrea totuși să am alte planuri.
Ceea ce îl deranjează pe Iona sunt o concepție despre care noi am vorbit și care are de-a face cu Dumnezeu. Ceea ce îl împiedică pe Iona sunt și anumite concepții culturale pe care el le are. Adică gândește-te, el trăia într-un cadru naționalist. Imaginea pe care el o are despre națiunile păgâne este hrănită cumva și din ideologia pe care el o are, din educația pe care el a primit-o. În al treilea rând este vorba și de o barieră pe care el o are. El este nevoit să se ducă la ei. Înseamnă el însuși să se expună unui astfel de pericol. Adică Iona, în clipa în care ridică obiecții cu privire la chemarea lui Dumnezeu, el ridică obiecțiile din aceste, cel puțin aceste trei perspective. Pentru că astea trei perspective îl pot anima și pe om astăzi să-și ridice pumnul spre Dumnezeu, să-l conteste pe Dumnezeu, să-i ridice întrebările lui Dumnezeu. Iona, în cele din urmă, a făcut. Adică a mers, a îndeplinit mesajul, în ciuda obstacolelor ideologice pe care noi le analizăm acum. Dar gândește că sunt mulți oameni astăzi care, odată ce au întors spatele, nu mai supun discuției conceptele pe care ei le au. Eu cred că asta este marea problemă pe care noi o avem. Una ideologică, dincolo de una care ține foarte mult de acțiunea pe care noi vrem să o întreprindem.
Și chiar dacă timpul nostru ne presează și mai avem aproximativ 2 minute și jumătate, doamnelor și domnilor, vreau să-ți mai adresez o ultimă întrebare, Florin. Și aceasta se referă la felul în care este Dumnezeu. Mai lucrează Dumnezeu cu oamenii care îi întorc spatele? Îi mai caută, le mai dă șanse? Până la a câta oară suportă Dumnezeu ca să îi se întoarcă spatele, astfel încât să nu fie totuși prea târziu?
Dumnezeul vedem în cartea lui Iona. Dumnezeu lucrează, este dificil să lucreze cu toate personajele. Singurul personaj care ascultă de glasul lui Dumnezeu sau singurele personaje care ascultă este peștele, care fără nicio problemă acționează la îndemnul lui Dumnezeu, natura care intră în același conglomerat, dar vedem că oamenii toți sunt dificili. Adică Ninive în primă fază nu ascultă de Dumnezeu, Iona n-ascultă de Dumnezeu, cei care sunt pe corabie sunt indiferenți legat de Dumnezeu, adică vedem că nici chiar cei care ar fi trebuit să aibă o atitudine pozitivă față de Dumnezeu nu au. De aceea Dumnezeu în cartea lui Iona e la lucru cu toată lumea, e la lucru cu natura, e la lucru cu păgânitatea, e la lucru cu cei care sunt ai lui prin legământul încheiat, e la lucru cu cei care nu îl cunosc, dar care vin în contact cu Iona. Vedem un Dumnezeu activ din punctul ăsta de vedere în cartea aceluiași personaj pe care noi îl analizăm.
Și chiar dacă personajul întoarce spatele de multe ori, Dumnezeu este acela care o ia pe partea cealaltă,
indiscutabil.
Se poziționează în fața lui și încearcă să facă ceva. Mulțumesc frumos pentru răspunsurile de astăzi, doamnelor și domnilor, final de emisiune din nou. Am vorbit pentru a doua oară, în a doua emisiune, despre introducerea în cartea profetului Iona. Am văzut elementele de context istoric și cultural. Promitem că data viitoare intrăm la discuție începând cu versetul 1, versetul 2, versetul 3, lucruri importante și interesante de discutat. Până atunci, nu uitați, puteți să reacționați pe Facebook la emisiunile noastre, pe pagina noastră al 12 la ceas, puteți să ne scrieți acolo și să ne lăsați mesaje. Până data viitoare, nu uitați să iubiți Biblia, pentru că acolo se descoperă un Dumnezeu adevărat, un Dumnezeu care ne caută de fiecare dată și care vrea să fie prietenul nostru. La revedere!